13:11. Estamos aquí en este mediodía da Cadena COPE. En este día especial, en este martes 25 de novembro, no que temos moitos asuntos en carteira, moitos temas ando que falar. Imos a comezar o noso percorrido no Concello de Lugo para recibir, como facemos cada martes neste mesmo tramo horario, o primeiro tenente de alcalde. Hoxe nos visita Rubén Arroxo. Que tal? Saúdos. Moi bo día, benvido.
Hola, moi bo día. Como estamos?
Pois estamos, dicíamos, nunha semana especial, posto que se celebra, se conmemora ese 25 aniversario dende que a muralla de Lugo era nomeada Patrimonio da Humanidade. E, bueno, vostedes, dende o Bloque Nacionalista Galego, hai pouquiños días, denunciaban, criticaban e reclamaban por parte da Xunta de Galicia pois unha mellor atención a este monumento histórico, posto que a pouquiños días de conmemorar este aniversario do que falamos, pois resulta que máis dun centenar de luminarias do adarve da muralla estaban apagadas. Non sei se a situación persiste todavía a día de hoxe.
Pois sí, persiste. Bueno, nos de BNG reclamamos isto a Xunta de Galicia, porque a Xunta de Galicia pois é a institución que é titular da muralla, é quen se ten que encargar do seu mantemento, da súa conservación, da súa protección, etcétera, e das instalacións que están na muralla, entre elas, pois o alumeado que ten por todo o seu adarve. Aí vanse cumprir, efectivamente, este domingo, 25 anos, ese gran logro colectivo na de que todas e todos os lucenses nos sumamos e empuxamos para que a muralla fose Patrimonio da Humanidade. E temos que ter en conta que ese día non foi un final, foi un inicio. A partir de aí, pois empezou a percibir a muralla de outra maneira. Ese monumento que temos que lembrar, que a muralla completa máis antiga de todo o planeta empezase a potenciar, empezase a expoñer a nivel mundial, e nos en Lugo que empezamos a facer a poñela en valor, non? E dentro do Concello, pois temos feito moitos traballos con diferentes peonalizacións, como puido ser a Mosqueira, como puido ser o treito entre Porta Santiago Rúa Vilalba, que se quita un carril para facer unha beira rúa, como se vai poñendo en valor a nivel cultural toda a muralla, a nivel turístico, pero que xusto cando se cumpren 25 anos do Patrimonio da Humanidade, que teñamos o adarve a parte de arriba a oscuras, non é lógico, máis tendo en conta que estes días a 6 da noite fais, a 6 da tarde fais a noite, e hai moitos lucenses que saen a camiñar, que saen a correr, que saen a pasear, moitos visitantes que van ver a muralla pola noite, e hoxendía hai 106 luminarias do adarve apagadas, o que significa un cuarto da muralla está a oscuras. E, bueno, eso non dá unha boa imaxe, precisamente. E por iso que volvemos a insistir a Xunta, xa o fixemos a semana pasada, e seguimos insistindo, que poña en funcionamento esas luminarias, porque dá unha sensación de abandono da muralla, que non é de recibo, non? Non se, pues, para o Concello, pues, cambiaríamos las mañá, pero non podemos, porque o titular é a Xunta. Entón, por iso, o que temos que facer é exixirlle que a cambie, bueno, para que a muralla, pues, dé a imaxe que merece.
Canto menos resulta curioso, non? Que xusto na semana na que se celebra ese aniversario desa declaración, que estén todas esas luminarias apagadas, non? Que non haxa a luz, que ten que ter un monumento destas características. En calquera caso, señora Arroxo, estamos nunha semana xa, bueno, levamos xa todo o mes, non? Celebrando actividades e actos conmemorativos deste 25 aniversario. Sin embargo, bueno, pues o acto máis importante será, como apuntaba vostede, o vindeiro día 30 de novembro, non?
Sí, este mes le van sendo un mes de unha chea de actividades para homenaxear os 25 anos de Patrimonio da Humanidade. Tivemos dende Maxia e Teatro na Rúa, que tamén que vai seguir habendo, a actividades no auditorio Fuxan os Ventos, que vai seguir habendo actividades no auditorio Fuxan os Ventos, pois temos, por exemplo, o día 27, pois vai haber pois actuacións, o 26, o mércoles, mañá, vai haber actuacións dos coros, dos 4 coros máis importantes de Lugo. O día 29, que o sábado, vai actuar a Orquesta Filarmónica, tamén no Fuxan os Ventos. Vai haber actuacións, pois como dicía, de rúa. O propio día 30 vai actuar a banda municipal no templete da Praza Mayor. O día 30 tamén vai haber unha proba ciclista para todos os públicos ao redor da muralla. E o día 30, pola tarde, ás 7:30 da tarde, vai ter unha gran gala no Auditorio Fuxan os Ventos en lembranza deses 25 anos que se cumpren da Declaración de Patrimonio da Humanidade. O certo é que este mes de novembro está sendo un mes de moitos actos, non? Poñendo en valor a nosa muralla. E creo que tamén se está conseguindo algo que era necesario. Durante moitos anos, cando se falaba da cidade amurallada, a xente pensaba en Ávila. Hoxe, afortunadamente, xa pensa en Lugo, non? Entón, temos que seguir empuxando para que Lugo pues, poida seguir amosando o mundo que temos a muralla completa máis antigua de todo o mundo, de todo o planeta Terra, que a temos aquí en Lugo, que temos que seguir amosándoa porque cada vez pues, ten máis repercusión mundial.
Bueno, pues dito queda, parabéns a todos os lucenses por este aniversario tan especial e do que, bueno, recomendamos dende aquí encarecidamente que non deixen de aproveitar todas esas actividades e actos festivos que se celebran ao longo de toda esta semana. Seguimos avanzando, temos que falar de obras, señora Roxo. Recentemente visitaba vostede os traballos que se están a cometer na rúa Rof Codina, os traballos que ademais se van a completar co renovado do saneamento, bueno, en fin, que se está facendo unha renovación bastante completa, non?
Efectivamente, a rúa Rof Codina que une pues, a zona de Fontiñas co barrio de San Cid, que xa un barrio en plena expansión, é unha rúa que estaba en mal estado, aí houve problemas administrativos, porque era unha rúa que no seu día, hai moitos anos, fixo, quen a fixo foi a Deputación, estaba aí pues, a nivel de titularidade nun terreo descoñecido, por así decirlo, esas cousas administrativamente a veces son complicadas de resolver. Ao final resolveuse, xa é titular o concello desa rúa e bueno, agora fixéronse uns traballos que levaron un pouco máis de tempo do que contábamos, porque unha das partes é soterramento do cableado aéreo que hai e aí dependes das compañías de telecomunicacións, do soterramento, e a veces non van todo rápido que nos quixéramos. Agora xa están soterradas, fixose unha beira rúa ali, vanse a retirar os postes de madeira que hai na beira rúa, que poden dar problemas de accesibilidade, e agora xa nestes días vaise a asfaltar, e polo tanto quedará rematada a rúa Rof Codina. A semana pasada tiñamos ali unha xuntanza con veciños e tamén con persoal de auxilia da asociación que traballa con persoas con discapacidade física para mirar tamén a accesibilidade desa rúa e a verdade é que moi ben, con ganas de rematar esa obra e seguir pues, arranxando as rúas dos barrios, non? Aí nos últimos anos temos feito un esforzo enorme en intentar mellorar as rúas de todos os barrios, rúas que estaban en mal estado en moitos barrios, intentar melloralas, queda moito por facer, porque isto non se acaba nun día, nin en dous, pero bueno, vamos progresivamente avanzando e cada vez pues, temos os barrios máis cuidados.
Imos a rematar conversa con Rubén Arroxo e o facemos falando desas novas marquesinas que van a adquirir dende o Concello e continúan a mellorar, non? O que é o servizo de transporte público atendendo a esas solicitudes da veciñanza, non? Supoño que moitos reclamaban tamén esas marquesinas en determinados puntos donde non as había ou se era necesario renovalas. E, bueno, pois pues con esta iniciativa se vai a completar esa solicitude, non?
Sí, complétanse 8 novas marquesinas nas paradas de bus que se suman ás máis de 60 que levamos poñendo nos últimos 4 anos. Isto é positivo porque todas estas que se están a poñer son de peticións de veciños e veciñas, moitas veces de xente que antes non usaba o bus e que agora usa o bus. Bueno, como temos falado, pues, cada mes que pasa bátense récords de usuarios, hai moitísimos, hai miles de novos usuarios diarios e iso está facendo pues, que haxa tanta xente que este apostando polo bus urbano. E cando apostas polo bus urbano tamén queres que as paradas de bus teñen marquesina, non? En Lugo hai 450 paradas de bus entre no termo municipal hai 450 paradas de bus urbano. Non todas poden ter marquesina, a veces pídense en algún sitio que por unha cuestión de que a beira rúa é moi estreita, se puxeses unha marquesina non podería pasar unha silla de rodas, por exemplo, non é posible, pero en todos aqueles sitios que é posible estamos tratando de poñelas e vamos avanzando. Agora neste lote pois se van poñer dende unha en Infante Elena na parada das Termas que non ten marquesina, outra en Paulo Fabio Máximo, vaise poñer en Miguel de Cervantes, en Montero Ríos, en Magoi, bueno, hai varias rúas tamén polo entorno da Milagrosa que se van poñer e vamos así pues, completando pues, a colocación de estes elementos tan necesarios en Lugo cando chove, non? E que se usa pues, moito tanto para a xente que usa o bus urbano como tamén os nenos e nenas moitas veces para o transporte escolar.
Bueno, pues outra das actuacións que está en marcha dentro do Concello de Lugo e que hoxe quixemos repasar da man de Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde, que nos acaba de acompañar aquí neste espazo que compartimos cada martes e a vindeira semana o agardamos aquí novamente para seguir repasando temas de actualidade. Señor Arroxo, moitísimas grazas, boa semana e que disfrute moitísimo de todos esos actos organizados con motivo desa declaración da muralla de Lugo como Patrimonio da Humanidade ao longo de toda esta semana. Grazas.
Grazas a vos e moi boa semana.
Grazas.